dinləyicilər, qaynar xəttəsiz, verilişin bələdçisi yenə mənəm, İsmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, veriliş sizin həftə ərzində bizə göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu .az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi yazılı şəkildə orada göndərə bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi mütləq qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Kimi verilişimizdə radioforum bölümü də var. Maraqlı fikirlərinizi, təkliflərinizi zəng vurub həmin bölümümüz üçün paylaşa bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, hər həftənin şənbə günü saat 18-dən 19-a dək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillərimiz suallarınızı cavablandırır. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa qeyd olunan vaxtda 012-436-7741-ə zəng vurub canlı efirə qoşulun.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da sübüqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. Bakı sakini Mehman İbrahimov qaynar xəttimizə şikayət edib ki, il yarımdır Qazaxıstanda itkin düşən qardaşının taleyi ilə maraqlanan yoxdur. Onun deməsinə görə 42 yaşlı qardaşı Talib İbrahimov birinci dəfə 2010-cu ildə Qazaxıstan vətəndaşları ilə həmin ölkəyə gedib və geri qayıdıb.
Akilbekov, Yelcan Akilbekov, Səlxan Oruzbayev isimli iki qardaş. Köhnə bizim tanışlarımız, dostlarımız. Biz Rusiya Federasiyada yaşayandan dost olmuşduq. Bunların dayısı oğlu Vəlixan Astana şəhərindən zəng edərək 2010-cu ilin noyabr ayında Talib qardaşıma bildirmiş ki, Talib Səlxan yadındadırmı? Qardaşı Yelcanla gəlsin, kömək eləyin Gürcistan şəhərindən maşın alsın, gətirsin. Talib da məmnuniyyətlə dedi, buyurun gəlin, gözüm üstə yerimiz var, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Bunları biz qonaq elədik 2010-cu ildə. Talib bunlarla getdi Gürcistandan Rustavi şəhərindən. Bunlara köməklik elədi, təmənnasız bir dost kimi. Maşın aldılar, paromla yola saldıq, getdilər, evimizdə də qonaq elədik.
2011-ci ilin yanvar ayının 24-də həmin adamlar Qazaxıstandan zəng edərək deyiblər ki, maşın satılıb və yaxşı xeyir əldə ediblər. Təklif ediblər ki, sən də maşın gətir, sat, qazanc əldə et. Növbəti dəfə Qazaxıstan vətəndaşları Bakıya gələndə Talib İbrahimov da onlara qoşulub Qazaxıstana yola düşüb. Ancaq bir daha geri qayıtmayıb.
Talib da mənə dedi, dedim, mən açığı razı deyildim, uzaq yoldur. Qardaşım təkid edədi ki, yox, köməkli elə gedim, mən də pul tapdım, düzəltdik. Onlar da gəldi, yenə qarşıladıq, Bakı şəhərində öz evimizdə qonaq elədik. Axşam yola düşdülər üçü də, Gürcistana Talib və Yelcan Selxan. Getdilər o iki qardaş, öz üçün bir dənə 2005-ci ilin Volkswagen maşını aldı, qardaşım Talib də öz üçün. Gəldilər paromda da mən Bakı şəhərində qarşıladım, bunları yola saldım, getdilər. 2011-ci ilin yanvarın 31-də bunlar Almata şəhərinə çatdı. Biz deyə vaxtaşırı telefon əlaqəsi saxlayırıq. Necə çatdı? Dedi, çox gözəl çatdı. Harada qalırsan, Yelcəngildə qalıram, Çasnevdi.
Mehman İbrahimov deyir ki, qardaşı ilə sonuncu dəfə 2011-ci ilin fevral ayının 18-də danışıb.
Qardaşım mənə zəng etdi, bildirdi ki, cib xəçliyim qutarıb, mənə bir 100 dollar pul yolla. Həmən günü mən 100 dolları bankına yolladım. Və zəng etdi ki, aldım. Saat 4-dür. Bizim Bakı vaxtıydı. Çox gözəl. Dedim, sat, dəyər dəyməzinə ver gəl. Dedi, təşdikdən altı bazar qar yağır, bazara klient at çıxır. Dedim, evi yoxdur, laf ziyana ver, çıx gəl. Dedi, yaxşı. Məndən sonra qardaşımın son zəng danışığı anamla olub, rayonumuzla. Bu kəlmə, ana, gələcəm darıxma, sənə həkim aparır. 19 fevral ayının səhər tezdən axşama qədər Yelcana və Talıba zəng eləmişəm Bakı şəhərinə. Zəng çatmayıb. Axşam narahat olaraq Səlxana zəng eləmişəm. Yelcanın böyük qardaşını da Bakı şəhərində olmuşdu ki, dəfə. Bəs bunlar hani, niyə telefona cavab vermirlər? O mana cavab verdi ki, bazardan gəlib yorulublar, dincəlirlər, yəqin telefonu söndürüb dincəlirlər. Mən sakitləşdim, yatdım. Səhər tezdən Yelcan mənə zəng etdi ki, Talıb axşam çıxdı siqaret çəkməyə qayıtmadı. Ancaq yalan deyir. Talıb siqaret çəkməyə qayıtmayıb. Mən dərhal Çeres Kiyev Ukrayna şəhərinə uçdum. Samolyotla. 22-si fevralın oldum Almata şəhərində. Məni orada Kərim adlı qohumumuz, mən bilmirdim orada yaşayır. Sonradan öyrəndim bu hadisə olandan sonra. Qarşıladı. Yelcanla Səlxan aeroporta gəlmədi. Məni polis idarəsinin qabağında qarşıladı bunlar. Polisə ərizə yazıq. Duydum yazıq, yazıq. Yazdıq, bir nətər çıxıb, polislər də gəldi və baxdı, siftə əvvəl cizahat götürəndə onlara bir Uqulovnu Roski dedi, sizin ideyi olun, maşını gətirmişsiniz. Adam hani bəs, Roski danışıq aparırdı. Sonra bir zəng gəldi həmən polis itkisinə. Başa düşdüm deyərək, rus dilində ponil-ponil, trubkanı yerə qoydu, sakitcə yelcəndən cizahat götürdü. Görünür ki, polisə təqid olundu hardansa. Mən başa düşdüm. Çıxdıq, gəzdik, tapanmadık. Sonra mən bunların danışığından belə başa düşdüm ki, bunlar keçmiş polis işçisidir. Məndən 50 min dollar pul tələb olundu.
Kim tələb elədi sizə?
Yelcanın dostu, bir cavan oğlan Qazaq milləti. Mən də dedim, verirəm, bu maşını verirəm. Maşın bazarda qalmışdı, sənətlər qardaşımın üstündə gedib. Bir maşını, öz maşının sənəti və həçəri. Yaxşı, düzələr, zəng edirəm, nə qədər pul yığaram, verirəm. Razılaşdıq, 3 gündən sonra bunlar atqaz getdi.
Pulu niyə istəyirdilər sizdən, nə deyib istəyirdilər?
Atqub, atqub. Deyir kimsə o işlə məşğuldur, bununla yaşayır. Mən də dedim, bu adamın borcu yox.
3 gündən sonra orada dedilər sizə?
Bəli, orada dedilər ki, razılaşdıq. 3 gün keçəndən sonra atqaz getdilər, pulu istəmədilər, yox düzəlmir.
Sizinlə ki, belə alıver təklif elədilər, siz bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verdiniz?
Xeyr, mən yığdığım informasiyanı ikinci dəfə Almata şəhərində nə Qorad deyil, nə Tursipski rayon məndən ikinci informasiyanı götürmədilər, imtin elədilər. Dedim, məndən
əlbəl götürmədilər, bəs yazılı poçt vasitəsilə göndərdiniz?
Göndərdim, xeyr olmadı. Heç mənə bildirdilər ki, sən bizə müşahatçılıq eləmə, biz öz işimizi bildik, burada qanun belədir, biz onları sıxışdıra bilmərik. Mən başa düşdüm ki, bunların yuxarı vəzifədə adamları var.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən qaynar xəttdə bildirdilər ki, Talıb İbrahimovun Qazaxıstana gedib bir daha geri qayıtmaması ilə bağlı onun ailə üzvlərinin müraciəti əsasında Almatı şəhərinin Daxili İşlər Departamentinin İstintaq İdarəsinə sorğu göndərilib. Sorğuya gələn cavabda qeyd olunub ki, Azərbaycan vətəndaşı Talıb İbrahimovun yoxa çıxması ilə əlaqədar olaraq 2011-ci ilin aprel ayında Qazaxıstanın Cinayət Məcəlləsinin adam öldürmə və adam oğurluğu maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Ancaq hələ ki istintaq orqanı Talıb İbrahimovun taleyinə işıq salacaq bir detal aşkar edə bilməyib. İstintaq hərəkətləri davam edir.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Neftçalanın Xəzərkənd kəndindən Ağayev Xanağa Mirəsən oğlu qaynar xəttə şikayət edib ki, qanunla ona verilmiş torpaq sahəsi başqası tərəfindən zəbt olunub. O da problemi hüquqi müstəviyə çıxarmaq istəyir. Ancaq torpağın zəbt olunması ilə bağlı kənd bələdiyyəsindən arayış ala bilmir ki, məhkəməyə üst tutsun. Şikayətçi danışır.
Ya yaşadığım yerdə bələdiyyədən torpaq götürmüşəm. O bələdiyyədən torpaq götürdüyüm torpağı sənədlə vergisi ödəmişəm. Lakin başqalar gəlib onu zəbt edir. O torpağı mənə düzgün gəlib ölçüb verə bilmirlər.
Nə vaxt götürmüşsünüz?
Başqalar zəbt edir, başqalarından ala bilmirik.
Torpağı nə vaxt götürmüşsünüz?
Torpağı bir ailəmə, bir həyat yoldaşıma, bir oğluma pay torpağı verilməyib. Həm də pay torpağın tələb edirəm. Bir də ki, mənim o zəbt olunmuş torpağımı istəyirəm ki, o zəbtdən azad olunsun, mənim torpağım qaytarılsın özümə.
Torpaq sizə nə vaxt verilmişdi?
Torpaq mənə 3-4 ay verilmişdi.
Bəs nə vaxt zəbt olunub?
Elə onu mənə göstərmişdilər sənədsiz 2-3 ildi. Amma sənədim yox idi. Onu başqaları əkirdi, qeyri-qanlı istifadəyə verdi. İndi hazırda sənədim var. Ancaq yenə də qeyri-qanlı zəbt edib başqaları 2 nəfər. Onu ala bilmirəm. Rayondan da nümayəndə gəldi, filan gəldi, müəyyən eləyə bilmədi, çıxdı getdi.
Deməli, sizə verilməmişdən əvvəl həmin torpaq faktiki olaraq sənədsiz başqasının istifadəsində idi. Düz başa düşdüm?
Başqası qeyri-qanlı istifadəsində idi.
İndi sizin torpağı həmin...
İndi isə mənim torpağım, demək, dövlət axtım, şəhadətnaməm. Ona şəhadiyyətliyin vergi vermişəm torpağa. İndi qeyri-qanlı zəbt edib ala bilmirik. Gəlib şun verib, indi o torpağı ölçün mənə vermirlər.
O qeyrisi dediyiniz adam əvvəlki istifadəçidir?
O zəbt edən adamın onunla haqqı yoxdur ki, orada gəlib bir iş görsün.
Mən başa düşdüm sizi. Həmin adam sizdən əvvəl o torpaqdan istifadə edən adamdır? Həmin adamdır da, yəni, yoxsa üçüncü bir adamdır?
Həmin adamdır, istifadə edirdi.
Bəs siz məhkəməyə müraciət elədiniz?
Məhkəmə mənim ərizəni götürmür. Deyir ki, yerli bələdiyyə sənəd verməlidir, kənsələsi, icra nümayəndəsi, sonra yerli bələdiyyənin sədri sizə sıplavka verməlidir ki, həqiqətən sizin yeri sədd olunub. Onlar da mənə o sənədi vermir. Mən məhkəməyə təqdim edirəm öz ərizəmi.
Siz bələdiyyəyə həmin sənəd üçün rəsmi müraciət etmisiniz?
Bəli, rəsmi nəinki mən özüm. Hətta yerli məhkəmə özü olaraq sorğu göndərib ki, sən niyə buna sənəd vermirsən?
Xəzər kəndin bələdiyyə sədri Loğman Sultanov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildirib ki, Xanağa Ağayevin problemi həllini tapıb. Qanunla ona verilmiş torpaq sahəsi başqası tərəfindən zəbt olunub. İndi o məhkəməyə müraciət edə bilmir. Çünki bələdiyyə ona zəbt olunması ilə bağlı arayışı vermir.
Biz onun yerin bir həftə bundan qabağa gedib çöldə onun yerini göstərmişik. Həmin yerin traktorisini şumlayıb, əkib onu da işlədi deyirlər,
yox.
Məhkəməyə bizə sorğu göndərib o barədə ki, onun sənədlə bağlı, onun yerin zəbt olunması ilə bağlı bir sorğu göndərib. Məhkəmənin də vəkili Seymur müəllim bizə zəng eləmiş ki, mənim sorğuma cavab verin ki, mən də zəng elədim, o dedim ki, Xanağa müəllimin yeri özünə göstərilib.
Ancaq rəsmi şəkildə arayış yenə də verilməyib də ona. O deyir ki, mənə arayış lazımdır məhkəməyə təqdim etməyə, şifahi şəkildə yox. Bax, problem bundadır.
Məktub məhkəməyə yetişir. Çadırda ola bir daha vəkilə yazılır. Məhkəməyə girib bu işi məhkəməyə çıxmıyor baxın.
Deyir, mən müraciət eləyə bilmirəm, çünki mənə arayış verilmir.
Müqəddət eləməyə ona bir yer qalmıyor. Bax, onun yerini biz göstərmişik. O yerini atıq şumlayıb əkibiyi. Torpağını da göstərmişik. Şəxsən özüm iştirak edəmcəm onun yerini gedib yerini getdi. Traf rapanıcı çöldə onun yerini ayırmışıq. Yerini göstərmişik. Özünü özü şumlayıb özü dəkib.
Yəni artıq məhkəməyə müraciət etməyə ehtiyac qalmayıb deməyiniz.
Qətiyyən, xanım. Qətiyyən.
Bir neçə saniyədən sonra qaynar xətt Bakı sakini Qurban Əliyevin şikayəti ilə davam edəcək.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bakı sakini Qurban Əliyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir ki, şəhərin mərkəzində olan iki mərtəbəli obyektini söküb qoyublar yerə. Sonra da məhkəmələr ona ödənilməsi üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə dəyərindən qat-qat aşağı məbləğdə kompensasiya kəsib. İş orasındadır ki, indi Bakı şəhər icra hakimiyyəti o kompensasiyanı da ödəmək istəmir. Qurban Əliyevi dinləyək.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti çağırdı yanına ki, oranı boşaltmasız bir kəlmə. Boşaltmadı, verdi bizi məhkəməyə. Məhkəmə 2007-dən başlayan məhkəmə 2012-ci il aprelin, aprel ayının 27-sində yekunlaşdı.
5 il ərzində bütün instansiyaları keçdi, yoxsa təkcə?
Yox, 5 il ərzində. 5 il ərzində bütün distansiyaları keçdim.
Amma
məhkəmə bəli, Səbai rayon məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi və ali məhkəmə. Ən çox da uzandım Səbai rayon məhkəməsində.
Birinci instansiya.
Birinci bəli, çox həddən artıq uzandı. Deməli məhkəmə gedə-gedə məhkəmə qərar çıxartdı ki, məhkəmə gedə-gedə binanın sökülməsin.
Səbəb
qoymadı, qoyulmadı. İndi bir dənə qərar çıxartdı ki, sökülməsin.
Qərar elə həmin qərardır. Həbs qoyulur ki, yəni o mülk mübahisəlidir. Üzərində heç bir hərəkət apara bilməz.
Amma 2009-cu ildə məhkəmə gedə-gedə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri, burada da şəkillər var, polisin köməyi ilə, bu ağır texnikanın vasitəsi ilə yerimizi uçurtdurur. Burada da məqsəd nədir?
Məhkəmə qərarına baxılmadı.
Məqsəd, bəli, baxılmadı. Bax, bu, deməli, söküntüyə də Səbai rayon icra hakimiyyətinin müavini Cənab Novruzov rəhbərlik edirdi. Bu da bu şəkilləri hamısı biz sənət kimi saxlamışıq. Burada məqsəd nədir? Bu da mənim mağazinimin vəziyyəti. O gözəllikdə, o yaxşıqda mağazın hamısını vurdular, darmadağın elədilər.
Ama mənim, siz ünvanla dediniz, amma bir qədər aydın şəkildə deyin, bu şəhərin hansı tərəfində yerləşir?
Şəhərin mirvarisi idi, gözü idi. Ondan gözəl, ondan yaxşı yer Azərbaycanda, Bakıda yoxdur. Elə məhz bizim başımızda bu müsibətlər yerimizin gözəl olması idi. Bir tərəfi Qız Qalası, bir tərəfi Bulvar, Neftçilər Prospekti. Yəni oradan gözəl, oradan yaxşı yer yox idi. Məhz ona görə də bizim yerimizi ələ keçirtmək üçün bizim başımıza bu müsibətlər asıldı. Yerimiz uçuruldu, dağıdıldı. 2000, gör, siz təsəvvürün neçə ildən sonra məhkəmə qərar çıxartdı ki, bu da məhkəmənin qərarı. Məhkəmənin qərarı ki, bu məhkəmənin peçatlı qərarı buyur. Bu adamlara öz mülkümün dəyərinin onda biri də deyil, cüzi kompensasiya verirsin. O kompensasiya məhkəmə qərarı çıxandan...
Yox, məhkəmə
burada...
qərar çıxarda bilməz ki... Cüzi
kompensasiya. Cüzi sözü olmadı
ki,
bu çıxsın.
Yəqin ki, konkret rəqəm göstərib.
Bəli, konkret rəqəm göstərib.
Dəyərləndirildi əmlakımız.
Dəyərləndirildi.
Necə dəyərləndirildi?
Pis dəyərləndirildi. İkinci mərtəbəni saymadılar. Bu bir.
Amma sənəddə var idi.
Sənəddə var. Ali məhkəmənin qərarı ilə o yer mənə verilibdi. Ali məhkəmənin qərarı var ki, bu yer Əliyev Qurbana məxsusdur. Ondan da başqa torpaq əgər özəldirsə, onun üstü neçə mərtəbədə olsa, hamısı mənimdir də. Onun pasportu oldu, olmadı, o mənimdir. Uçuruldu. İndi sözüm ondadır ki, bu yerin uçurulmasının əsas səbəbi, dediyim kimi, yerin yaxşı yerdə olması idi. O, oradan aşağıda...
Nə uçuruldu? Hansı tarixdə uçuruldu?
2009-cu ilin noyabrında, Qurban Bayramı günü o yer başladı uçurulmağa.
Apellyasiya məhkəməsi olmuş.
Yo, heç rayon məhkəməsi də heç qutarmamışdı.
Deməli, siz sonradan o artıq uçulmuş yerin davasını aparadınız məhkəmədə.
Uçurulmuş yerin davasını, yəni o da gör nə qədər gülməli mənasız yerdir. Yəni yer yoxdur, ev yoxdur, mülk yoxdur, onun kompensasiyası gedir. Hansı ki, oranın təmiri, orada ərzaq mağazası idi birinci mərtəbə. İki də dolu ərzaqla, elə o işıqları, sulu, qazları kəsdilər, orada mənim 10 min manatlıq elə malım xarab oldu.
İkinci mərtəbəsi nədir?
İkinci mərtəbəsi də kafe idi. Çox gözəl təmir eləmişdim, şəkilləri var, baxa bilər. Çox gözəl, şəhərin elə yerində də durdum.
Qız Qalasının yanı.
Qız Qalasının yanı, xaricilər gəlirdi, yaxşı remont olmalıdır. Nəsə, uçurtdular, kompensasiyanı da dediyim kimi 10 gün müddətinə hökumətin məhkəmənin qərarıdır. Məhkəmə icraçılarının da, bura bax, zəhmət olmasa bura bax, 10 gün müddətinə kompensasiya ödənilməlidir. 6 ay keçib kompensasiyanı da ödəmirlər. Hara qalmayıb yazmamış, Bak, budura bak, gazette de çıkıbdı.
Məhkəmə sizin əmlakınızı dəymiş zərəri 220.800 manat
dəyərində.
İddia ərzənizdə 1 milyon manat dəyərində.
Milyon yox, 1 milyon manat. Deməli, ərzə 1 milyon manat onu göstərmişdi. Ondan da, onu da hələ çox cüzidir. Çünki o yerin köylə şey var idi, interest. On yerin yanında ev mağazın tikiblər, bir on yerində də obyekt tikiblər. Birinci mərtəbəsini 15-20 minə satırlar kvadrat metrini. Mən 3000-dən istədim, vermədilər. 3000-dən istədim, vermədilər. 1 milyon onu göstərmişəm. Sonra əldən çıxan
deməli 1 milyon təkcə
mümkün dəyəridir.
Üstünə əldən çıxmış mənfəət.
Əldən çıxmış mənfəətdir. Sonra torpağın qiymətidir, oran torpağın axı qiyməti.
Ümumilikdə nə qədər istəmişdiniz?
Mən ümumilikdə 2 milyon istəmişdim. 2 milyon vermə, 600 min verəydi, 500 min verəydi, razılaşırdım da, demək ki, məcbur idim da, yəni razılaşardım.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Hafiz Abirkarov bildirib ki, Qurban Əliyevə məxsus olan qeyri-yaşayış sahəsinin yerləşdiyi torpaq sahəsi tarix mədəniyyət təyinatlı torpaq olduğu üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məhkəməyə müraciət edərək həmin torpaq sahəsi üzrə Qurban Əliyevlə bağlanmış alqı-satqı müqaviləsinin qanunsuz sayılmasını tələb edib. İddia da təmin olunub. Bəs Qurban Əliyevə ödənməli olan kompensasiya niyə ödənilmir? Bu suala necə ki, Qurban Əliyev özü cavab tapmamışdı, düz 2 həftə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə etdiyimiz zənglərimizdə biz də cavab ala bilmədik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xətt davam edir. Əziz dinləyicilər, şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. İki gözündən əlil olan Göyçay sakini Azər Mustafayev qaynar xəttə şikayət edib ki, ailəsi ilə kirayədə yaşamaqdan bezib. Deyir, rayon rəhbərliyindən istədiyi ikicə sot torpaqdır. Onu da vermirlər ki, gedib üstündə otaq tikib ailəsini içərisinə yıxsın. Şikayətçini dinləyək.
Xanım, mən özüm ikinci qrup gözlənəlirəm. Mənim bir gözüm görmür, o birisi də çox az görür də. Ailəliyəm, evliyəm, ata evindən ayrıyam da kirədə yaşayıram. Neçə dəfə yəni rayon icra hakimiyyətindən köməkli istəmişəm ki, yəni mənə bir sığınacaq verilsin ki, kirədə yaşamayım da. Prezident aparatından, Mehriban xanımdan köməkli istəmişəm, amma mümkün olmayıb.
Rəsmi müraciət eləmişsə, yəqin ki, bax, icra hakimiyyətindən sizə nə səbəb göstəriblər ki, bax, nəyə görə mümkün deyil?
Nəyə görə? Rayonun ev fondu olmadığına görə, maddi imkanı olmadığına görə, yəni köməklik göstərilə bilmir də bu formada. Mən də belə kirayədə yaşayan adamam, maddi imkanım da yoxdur. Özüm ikinci qrup gözlənəlirəm. Belə bir işləmək qabiliyyətim də yoxdur ki, DMC-də. Bir dənə də evladım var, az yaşda evladım var, 2 yaşında.
Nə qədər pensiya alırsınız və nə qədər ev kirayəsi ödəyirsiniz?
40 manat pensiya alıram. Çox zülümlə, çətinliklə bu yaxınlarda sosial yardımımı düzəltdirə bilmişəm. 90 manatda sosial yardım alıram.
Ev kirayəsi nə qədər verirsiniz?
Ayda 40 manat, 50 manat, 60 manat belə baxır, qışda qalsın yazmağına eləməyənə belə bu formada.
Ailədə başqa işləyən var?
Yoldaşım özü xəstədir, evlad dünyaya gətirənlərin sudurqa xəstəsidir, belə də sudurqa verib, hal-hazırda da özü xəstədir, uşaq gözlə baxır, yəni o vəziyyətə yox, heç bir iş fəaliyyəti yoxdur yoldaşıma.
Siz öz ailənizlə ayrıca qalırsınız kirayda, yoxsa valideynləriniz də sizlə qalır?
Öz ailəmlə.
Yəni bəs valideynlərin evinə sığınmaq filan belə imkan da yoxdur?
Yox. Yəni mən evladım olandan sonra ata evimdən çıxarılmışam bu formada.
Siz torpaq istəyirdiniz deyəsən?
Mən necə, yəni mən Heydər Əliyev fondundan prezident aparatına neçə dəfə belə məktub yollayıram ki, yəni mənə bir sığınacaq da olsa verilsin, ailəmi saxlamaqda onunla bağlı. O qeyri-mümkündür. Yəni oradan elə məktub aparatına göndərilir bura baxılmağına. İcra hakimiyyətində də bildirirlər ki, bax deyir üstümüzə deyir yollayırlar deyir. Səhər deyir biz heç bir kömək edəmirik deyir.
Başçının qəbulunda, müavininin qəbulunda olmuşsun.
Bəli, başçının da qəbulunda olmuşam, müavininin də qəbulunda olmuşam. Neçə dəfələrlə müraciət etmişəm. Deyəndə yəni sığınacaq olsa belə yataqxanada deyim, belə bir yerdə deyim, sığınacaq kimi verilməsinə yəni verilməyib.
Hətta sığınacaq da verilməyib belə.
Sığınacaq da bəli. İş o yerə çıxdı ki, icra başçısından yəni dedim ki, mənə heç olmayan bir iki sotuq rayonun qranında torpaq da olsa ver, bir köməkli olunsa ki, bir damqa şey olub girmişsinə də yəni belə, yəni ona da köməkli olunmadı. Dedi ki, şəhər fondunda ev torpaq yoxdur, nə bilim nədir.
Göyçay rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, əlilə mənzil və ya sığınacaq vermək imkanları yoxdur. Onu torpaqla təmin etmək isə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə tapşırıblar. Üz tutduq Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə. Şöbədən bildirdilər ki, Azər Mustafayevə torpaq ayrılması üçün yer təklif olunsa da, o razılaşmayıb və rayon mərkəzinə yaxın ərazidən torpaq istəyib. Mərkəzə yaxın ərazilərdə isə Azər Mustafayevə vermək üçün torpaq sahəsi yoxdur. Azər Mustafayev isə deyir ki, ona təklif olunan ərazilərdə ins-cins yaşamır, yaşayış üçün şərait yoxdur. Üstəgəl, rayon cəmatı oranı ilan mələşən ərazi adlandırırlar.
Apardılar məni Yenaş kəndi, var görsən Yenaş kəndi. Yaydanca ilan mələşən bir yerdən yer göstərdilər ki, burada sotu 30 manat versən deyir, sənədləşdirib torpaq verə bilərik deyir.
Yalnız oranı belə təklif eləyiblər sizi?
Hə, yalnız onu təklif elədi ki, yəni burada, orada yəni bələdiyəni də gördüm, bələdiyə də bildirdi ki, bura səndən başqa da deyir, kör bir adam var idi, onu da yollamışdılar, o da deyir, razılaşmadı deyir. Dəvşim yollayan da oraya yollayırlar da, belə.
Sizin bu torpaq məsələsini bələdiyə həll eləməlidir, yoxsa icra hakimiyyəti?
İcra hakimiyyəti birbaşa xəritə səhəmə, torpaq xəritə səhəmənin böyüyünə tapışırmış ki, yəni buna torpaq verilsin. O da apardı, yəni aşda deyilədi ki, yəni torpaq buradadır ancaq, bizdə rayonda buradadır. Dəvşim, imkan pul olmayanda, yəni elə də vəziyyət bizdə. Ən uzqar bir kənddə, ən insan yaşamayan bir yerdə mənə torpaq təklif elədi ki, pulum varsa veri al deyir burada.
İndi əlil qalıb rayon icra hakimiyyəti ilə torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin rayon şöbəsi arasında. Əlilin gələcəkdə mənzil, sığınacaq yaxud torpaq problemi necə həllini tapacaq, bu barədə növbəti verilişlərimizdə danışacağıq.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyətkənti yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənə ya qab yumağı, ya da sübüqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qədər, əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış 30 dəqiqə başa çatdı. Şikayətiniz, sualınız, təklifiniz, müraciətiniz varsa 012-436-7741-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra bildirin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza isə bunları yazılı şəkildə bildirin və hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edin.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurun, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm, nə? Heç buna prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdə